En þig hefur oft dreymt fyrir ísum.
Já, mjög þetta. Ég veit ekki að hann segja eitt draum sem ég dreymdi 1912.
Já.
Hann man ég vel.
Já.
Móður mín dó 1912, vorið. Og svo erum við tvær systurnar heima, ég fæði minn og bróður minn voru í vegavinnu, en ég, yngsta systur minn, var ófend þegar móður okkar dó. Og við erum tvær heima og hún fyrir, við vekkum klukkan 7 og hverju mótni. Þá fyrir ég alltaf ofan með henni, því hún var mæt út í næsta húsi til að ef sem pöttar. En einn morgunni bara, geti ég bara ómálega vekna, geti vel að tala, ég svo sem við. Og segi við henni, geti ég komið ofan núna með þér. Ég svo sifjuð og ég rétt heyr hún leggur út til hún þennan hurði nattur og þá bara byrja með þá finn ég það að ég að deyja bara andinn alltaf að minka og minka þangað því í daginn og ég óskulukur í því að það var alveg ljúmandi góð þetta ég fann ekki til nokkuð neins en neins engin reislökinni svo kemur dauðum tegur sálun og verð með hann upp á letafelli og það kemur móði mín á móti mér brosandi og lukkuleg og segir ekki dætt mér í hug borga mín að þú kemur svona fljótt. Ég svo ánægð og ef því að sjá móður mína svona að glaða. En hún leiði pappa við hann sína, en hann svo sorbitinn. Svo hverfa hann í burtu náttúrulega þannig á jörðinni. Og ég var svo lukkuleg að vera komið þetta. Mér langaði bara ekkert niður á jörðinni áttúr. Og dætti ekki í hug að ég færi niður á jörðinni áttúr. Og svo er nú lukkuleg svona, mamma tala bara, ég tala ekki orð. Svo fer ég lítið kringum mig svolítið, þá sé ég gamalt og set á bekk fyrir aftan móður mína og það afar raunalegt og fótaklegt. Ég held bara það að við allt virðist ég að pilsum kunnar og svo leys klettar afskaplega fótleglega. Ég horfi nú lengi á þess að blessað manning svona raunlega. Svo finn hún lítið meiri kringum mig. Þá sé ég hverja fylkingun á annan eða engla herskurum. Og alltaf skagar fram, bara skagar fram, þá hundi lengst í fjaskar mér það ein mugga. Ég horfi nú lengi á þetta, þetta fannst mér nú svo dásanlegt að sjá þetta. En mamma fylgdist með mér. Svo því ég búin að horfa lengi á það, þá detti mér hug. Ég gaf hann væri nú að sjá niður á jörðinu því mér er dáinn. Þá bara fer ég í næsta hús. Eða næsta hús fyrir neða mitt heimili. Ég fór ekki þar inn. Og þar stendur kona, frænka mín, fyrir fram að rúmi sitt og ég að syrgi mig og þessu sorgbítinn. En dóttir hennar líka á njónum við rúmi sitt og er að gráta mig. Svo mamma segir, hún sem vissi hvað ég var að vera að gera, hún segir borga mín farðu nú aftur og segir þenni að betra sig. Og það var hún orðið kona. Og við þetta vakna ég bara. Og þá ég bara stað í rúminu minni náttúrulega. Þetta fannst mér nú bara dásanlega og draumur. Og svo eftir hátíð svona, þá fer ég inn á Vesturströnd. Hitta þar gamla konu sín kynntist því ég var 15 ára. Ég er 20 ára því mér dreymi þennan draum. Og ég hefði svo mikla, hélt alltaf upp á fullorðið fólk og einspöður. Og segi henni drauminn. Og hún segir það eftir sín túlir sín núna, þá sé þetta ekki fyrir mér. Hann er eitthvað aldrei langan aldur þess draumur, en þegar hann kom fram þá mun að snerta mig. Þetta sagði gamla kona. Hún hét Sigurbjörg og það í mér hellu kvot á söndinni. Og ég kynst henni því var 14 ára eiginlega, þegar ég fór viku eftir ég var femt. Svo ég leiru og þar kynntist ég þess að gömla konu, svo var hún fluttin á sönd. Þar fannig get ég farið til hún og sagt inn drauminn.
En hún var ekkert ráði drauminn?
Nei, ekki öðru svona. Og hann átti sér þann aldur að 1938 þá deyr drengur minn elsti hérna upp á lofti. Þess vegna fór ég í rúminu mínu, það var dálítið engilegt. Að ég dó heim í rúminu mínu. Og hann deyr heimir rúminu sínu hérna uppi. Þetta er þetta ekki engillegt. En svo þegar hann er nú dáinn og það er allt liðið. Þá dreymir mig ennþá. Þá nú er ég að fara að sjóku. Það er ekkert annað, ég er að fara að sjóku bara þegar ég er því næst. Og það svolítið, þá ég komin heim sér á Vestliströnd og geng niður sjávagötuna. Og þegar ég komin niður á miðja flatningsklöppin af Lárusveitni Sónbata, þá snýi mig við á heim, þá gamli torbærin minn komin. Og þar undir honum stendur Ólafur maðurinn minn og hlöðir, Valdimar hlöðir sonur minn sem var næstur þess sem stó, sem var dáin. Og þeir standarna leið við hlið og ég hugsa með mér og mér stend á flansklöppinni að ég geti nú ekki skilið við Ólafa þegar hans Jórn svo gaman frekar verð löðvir af því að hann eiga lífi fyrir sér. En fyrir neðan klöppina stendur Ólafurreitin réttur út hægri hendina og sýnir mig þar með að ég verð að koma hvað sem ég viljið ekki. En dóttir mín sem var veik á landakoti, hún stendur vinstri hliðans og heldur handlegginn á hún. Og þegar ég slími nú við að fara hún í fjöruna, þá sé ég stór skip. Fyrir neðan, en það fjall á milli þarna sem hann stendur, hann Ólafur þinn. Hann fjallar á milli í stórtum, á milli klappana. En þá er skipið þar fyrir neðan. Og það er svo mikil dásend og dýrð hann í fjörunni. Að flugurnar söð og fuglarnir syngja og það er einn önas ómur bara í loftinu og það blaktir ekki hár á höfði og ég lít upp í himinn og hann er svona gulgræn mánabirta en þó virðist þetta vera miðjan dag. Það var svo guðdónlegt að vera þarna staddur. Það var alltaf nefnt í dóðrúmin mínu. En svo er það svoleiðis að ég stend bara hjá Ólafsvitnum og svo koma tvær dótturdætur mínar og þær eru að fara um borð. En ég fór ekki. Svo líða nú draumulega búinn að ég vakna við þetta. Svo líða mörg ár, þá segir yngri systirinn sem fór þarna, þá segir hún við nýja stödd heim í henni, að maður mikið verð með nú að dreima í nótt, segir hún. Jæja, segi ég, ég hef ekki sagt um það að ég sé það fara undan mér, en borðu ekki skipi. En og þá segir hún ég man nú bara ekki hvað mér dreymdi nema það þú veist að ég feig hún veit út á hann ennþá það nú svo langur tíma alltaf hjá okkur sem 20 tíma innum yfir og svona var það þær báða að lifa lifandi ennþá en það veit engin hver fyrir vindan það við getum aldrei við það veitum aldrei Svo, og ég segi það bara, maður er svona maður skamsitt bæði í vöku og svefni að ég held að þessi drengur eftir allt lífi fyrir sér. Hann sko drukknaði 1944 með Maxinum, einn af þeim fórst með Maxinum Pemberton. Og þannig átti ég að fara, þannig að ég búin að reyna þetta og þess vegna tekið ég eins og þér. Og svo var ég að missa þriðja svona núna og hann dó nú bara heima við eldarsborðið sitt. Ekki sveit.